Qelsi i fjalëve të kishës.
Në ndajnë vetëm 10 ditë nga Krishtlindja, festa e madhe me të cilën krishterimi kremton lindjen e Jezusit, shëlbusit të vetë. Prandaj emisionin e sotëm dhe atë të javës së ardhshme do t'ja kushtojmë pikrisht kësaj feste. Sot do t'ju flasim për zjarrin e Krishtlindjes, për flakën që ndez në zemra ardhja e Jezu Krishtit në botë.
Dymi vjetë më parë, Cezar Augusti ishte perandori Romakve, sunonte me gjithë tokën, si që thotë ungjilli i natës Krishtlindjes. Cezar Augusti, a dini gjë për të? Ka vdekur e mbaruar e për vjetori lindjes e ti nuk është ndonjë fest. Ndërsa për Krishtlindje, çdo vit, bota mbar ndalet natyrisht, jo për shkak të Augustit perandor, por sepse lind një fëmijë që quhet Jezus.
Sot është e modës të kritikohet festa e Krishtlindjes, e cila është kthyer në një të kremte pagane, festë e konsumizmit të çmendur, ose edhe një festë kurth për ata që mallëngjehen shpejt, apo për ata që kanë interes të shohin luftëtarët e të drejtave ta lënë fushën e betejës e t'i kushtohen zbukurimit të pemëve e hapjes së shisheve me verë. Por nuk është ky qëllimi i emisionit të sotëm, jo sepse nuk jemi të vetëdijshëm për këto probleme, por sepse para pëlqejmë të flasim për atë zjarr që e ndez dhe e ngroz zemrën në këtë periudhë.
Ky zjarr është ai hov dashurie që secili e ndjen shpirt dhe e shpreh nganjëherë dhe me vështirësi, duke dhuruar një kukull, një tren lodër, një shall, një kravat, çokolata.
Ky zjarr është ai hov dashurie që na nxit të thrasim për drekën e Krishtlindjes, edhe atë kushërirën së cilës nuk i flasim që kur, sepse na pati futur në sherr me kush e di se kë fqinj që s'ja mbaj mendas emrin. E do ta ftojmë edhe gjyshin që për të njëjtën herë do të na tregoj si i ka kaluar Krishtlindjet gjatë luftës.
Ky zjarr është hovi i dashurisë që ka përcen edhe muart e burgut, ku në ditën e Krishtlindjes atmosfera është më pak e zymt. Ky zjarr i bën teshtin armët në fushën e betejës.
Për një natë, për një ditë. Nuk është ndonjë gjë e madhe, do të thotë ndokush. Është e vërtetë. Po kush është ai fëmijë në botë në gjendje të zgjojë një hov të tillë dashurie çdo vit në këtë periudhë, ashtu si Jezusi foshnjë?
Në kush mund thotë edhe asçi e din më se fal foshnjë synore mund ta ndjenë ta dhurojnë këtë dashuri. Edhe kjo është e vërtetë për ndokën, por a mos vallë zjarri në gjak ngroh më pak nëse nuk njihet dora që e ka ndezur? Nga ardhja Jezu Krishtit është ndezur një zjarr në tokë. Ç'është pra ky zjarr? Prania e mistershme e cilit në zemrën e botës dëshmohet nga flaka që përfshin zemrat e gjithëve për Krishtlindje.
Sidomos në rini, çdo njeri kërkon me ngulm t'i jap një kuptim jetës së vet. Për çfarë duhet jetuar? E shpesh bie rasti të dëshiroj ta shoh Zotin e gjallë, ta njohë e t'i flas. Por ku mund ta takoj? Më vonë, kur çdo lexon ungjit ose shkon në katekizmin e kishës katolike, mëson se fëmia, lindjen e të cilit e festojmë më 25 dhjetor, kur u rrit, thoshte: Zotin askush se ka parë kur, por shtonte edhe: kush më sheh mua, sheh Atin. E më pas, askush nuk mbrin tek Ati veç se përmes meje. I riu që e kërkon Zotin, kupton kështu se ai mund të takohet vetëm në Jezu Krishtin.
Por vin pyetje tjera si kush është Zoti? A mos është burimi i shkaku i parë, siç thon filozofët? Pastaj nga Ungjilli i Shëngjonit mëson se Zoti është dashuri. Është dashuria vet. Prandaj kur erdhi mbi tokë, nuk u duk si ndonjë sunuesi i gjithpushtetshëm, por zbriti në një grasht si një foshnjë e pambrojtur e solli me vete një pasuri të vetme, pafundsinë e dashurisë së tij. Është një zbulim i jashtëzakonshëm. Zoti është dashuri, është Jezusi, dashuria e mishëruar. Ai është zjarri ndezur mbi tokë e ky është kuptimi i fesës së Krishtlindjes.
E atëherë, përse pavarësisht se është fesë, ndokush tundohet nga trishtimi? As është bërë tashmë zakon që pikërisht për Krishtlindjet u bëjmë jehone dhe të gjitha vuajtjeve të botës, në të vërtet harrojmë se sa më shumë të ngrohë zjarri, aq më mizor duket i ftohti. Por për këtë do t'ju flasim në emisionin e ardhshëm të çelësit të fjalëve të kishës.